Tiekamies ar vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu Rodenpojas biedru Ģurtānu, robežnieku 8. paaudzē. Noskaidrosim, kur joprojām atrodas koku ogļu ieguvis uzkalniņi un kā oglas iegūt arī mūsdienās. Noskaidrosim, kāda savulaik izskatījās un kā darinām līvu un vācu ordeņu pils tērpi, rotas un bruņas. Jūs esat viens studijā, bet aiz jums pirmkārt ir 7 robežnieku paaudzes un arī jūs ģimeni, kuri nevarēja būt klāt, varbūt par tām paaudzēm, kas stāv aiz jums un par tiem cilvēkiem, kuri šobrīd jūs klausās un domā par jums.
Tā ir sanācis, ka man patiesībā tāds standarta Latvijas variants ir. Pirmkārt, man ir tā laima, kas dzīvē esmu atceros un esmu redzējis divas vecvecmāmas un divas vecvectēvas. Un patiesībā pēdējā vecvecmāma mūžībā devās pavisam nesen pagājušā gada nogalē. Sanāk, ka no maniem 4 vecvecākiem viens ir ar bagātu vēsturi Kurzemē. Ziemup, tas ir starp Liepāju un Pāvilostu, un viens vecais tavs nāk, kā jau uzvārds pasaka, priekšā no Latgales, un tur arī ir jau paaudžu paudzē šis stāsts. Un vecā māma, robežniece, tagad Renāte Urtāne dzimusi Renāte Zalcmane, daudzās paudzēs tātad pārstāv robežas, un tas sanāca tā, ka tā netradicionāli, ka vīrs ieprecējās robežos, nevis meita aizprecējās kaut kur citur, un tad pa Renātes līniju sanāk, jā, pa šo te Zalcmaņu dzimu, tad mana paudze, es un māsas, mēs esam 8. paudzē, tātad ar saknēm robežos. Un arī tās dzimtas mājas, kurās šobrīd dzīvojam, tās ir vecvectēvu pašas celtas. Arī šis viņa stāsts ir ārkārtīgi interesants. Viņš tātad bija cara armijā iesaukts savā laikā, pēc tam viņš pagūva karot vēl Pirmajā pasaules karā gūst. Viņam sanāca, ka viņš ļoti vēl ģimeni nodibināja, jo principā izgāja cauri 3 kariem. Un pēc tam atnākot, sanāk pat vecāks nekā es tagad no tā visu izdzīvojot un pārodoties mājās, jā, nodibināja ģimeni, izveidoja vietā, kur nekā pirms tam nebija uzbūvēja šo te jaunsaimniecību. Caur visiem okupācijas laikiem ir saglabājusies un tur tagad mani vecāki tālāk dzīvo. Par to ģimeni, kas klausās, tad ir vecāki, mēs esam 3 bērni, man ir 2 māsas jaunāk, bet nu mēs visi esam tā pa pakāpieniem, viena māsa ir gadu jaunāk un otra māsa ir 3 gadus jaunāk, tā kā mēs tā diezgan, nu jau šai vecumā mēs noteikti varam teikt, ka mēs vienaudži esam. Mana ģimene, kas veidojas, tā ir mana draudzene, ar ko mēs kādu laiku esam kopā jau.
Tas vērtīgais, kas jums ir dots, ir ne tikai šī pārredzamā ģimenes vēsture un dziļās saknes, bet arī darbošanās Rodenpojas. Izstāstiet, kas tas īsti ir. Redzamākais parasti ir pilsdrupas, senie tērpi, bet tas ir tikai tāds ārēji redzamais veidols, kas ir
Aizberga augšējā daļa. Jā, nu, patiesībā par Rodenpojas ir tā, ka ja uzdot tādu jautājumu, kas ir Rodenpojas, tad ir jājautā, kas mēs esam. Un Rodenpojas mēs esam nodefinējuši pēdējā 10 gadā, nu varbūt jau agrāk, ka Rodenpojas ir vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubs. Bet tajā pašā laikā mēs veicam padziļinātu lokālā novada vēstures izpēti, kultūru vēsturisko pieminekļu sakopšanu, veidojam intervijas ar gados vecākiem robežu iedzīvotājiem, tātad, lai šie te viņu stāsti paliktu, ko mēs tātad fiksējam video intervijās, apsakojam visādas interesantas objektu un tam līdzīgas lietas. Principā savu veida novada pētniecību tikai nu, tādā mūsu izpildījumā. Rodenpojas sākotnēji ir dibinājies ar nosaukumu Trēsmens. Un tad nu, mums ir arī šis tad dziedošais sastāvs, kas tātad nodarbojas ar folkmūziku un ne tikai, nu, principā ar mūziku. Un tas sanāk, ka šis tad Trēsmens vārds palika tieši šiem tad dziedātājiem, bet kas attiecas uz jūsu pieminēto šo te dzīvo vēsturi, vēstures rekonstrukciju, tad es pat vairs gadu neatminēšos 2007. Vai 2008. Mēs pārdēvējāmies par, nekas nemainījās, mēs vienkārši paņēmējām šo te vārdu Rodenpojas, kas ir robežu pirmais nosaukums, kas ir minēts Indriķa hronikā 1205. Gadā. Mūsdienās zināmās apdzīvotās vietas robeži, pirmais rakstītajos avotos pieminētais nosaukums. Jauno sākumu tas uzsvars, ko mēs darījām, tā ir Rodenpojas gadījumā tie ir 2 periodi, tie ir viduslaika 14. Gadsimts, Un tas ir arī pamatā, jo skaidrs zināms, ka šai laikā tā tad ir šīs te robežu pils jau parādījusies, un kad novada iedzīvotāji vai viesi dodas uz robežu pilsdrupām, tad nu, mēs ar tādām mazām ainiņām varam mēģināt viņiem nodemonstrēt, kā tad izskatījās šī sadzīve, kā izskatījās cilvēks šajā periodā. Un tā burvīgākā lieta, ko atļauj darīt tieši šī dzīvās vēstures metoda, ir tā, ka visi šie priekšmeti, kas mums ir, tie nav oriģināli, tās ir precīzi izgatavotas replikas. Tad ir jāteic arī vispār Baltijas reģionā ir gana maz amatnieku skaits, kas nodarbojas tieši ar šo te vēsturisko lietu repliku izgatavošanu. Bet viņas lielāko ties ir atsevišķi izņēmumu ieroči, bet lielāko ties viņas ir gan svarā, gan izmēros ir tādas, kā viņas bija tajā laikā. Protams, ja mēs runājam par apģērbu, tas ir piemērots katra individa augumam.
Kāds ir tas apģērbs? Varbūt jūs varat aprakstīt? Jo parasti jau tas ir visinteresantākais, tad, kad ir iespēja apskatīt, tad stāv rinda, lai uzmērītu, aptaustītu.
Ja mēs runājam tieši par apģērbu, tad vismaz šai reģionā tie ir tādi trīs galvenie materiāli, no kā tas ir veidots, tas ir lins, vilna un āda. Un patiesībā tas tāds ārkārtīgi eko stils varētu būt, jo viss ir pilnīgi 100% dabīgs. Un ja, piemēram, agrāk bija tā, ka arī šīta rekonstrukcijas kustība kopumā Latvijā viņa pēdējās 10 gadus ir strauji attīstījusies. Ja mēs par rekonstrukciju kopumā tādā Eiropas mērogā varam runāt, tie ir 60. gadi Lielbritānija, drīz pēc tam Vācija, kur parādās tātad pirmās šīs kvalitīvās Skandināvija arī kvalitīvās rekonstrukcijas kopas, jeb kustības, tad Latvijā tas ir 90. gadu vidus. Un, protams, ka šī izpratne par rekonstrukciju, par materiāliem, par šo te stāstu, ko tālāk stāstīt auditorijai no malas, viņa loģiski ir attīstījusies līdzi. Un, ja, piemēram, arī mums agrāk bija tā, ka mēs vilnas audumu pirkām, kas ir rūpnieciska augsts, principā tagad jau pēdējos 10 gadus, mums ir tātad speciāls meistars audējs, kas arī, teiksim, šos te vilnas audumus auža ar rokām. Atbilstoši tādam rakstam, kāds ir atrasts šajos oriģinālajos tekstīlī paraugos, līdz ar to maksimāli pietuvināts tam, kā tas bija senatnē arī šī krāsošana. Viss notiek tātad šajās dabīgajās krāsās, jeb augu novārījumos, protams, meistara paudībā. Un tad, protams, tā otrā kategorija ir šis apbruņojums, kas ir dzelža. Tas jau ir parasti tas, kas auditoriju visvairāk uzrunā. To tā paik grūti izstāstīt, tāpēc tā ir dzīvā vēstura, ka parasti tad, kad pa to stāsta, tad ir ko parādīt. nolikt to pašu bruņcepuri vai bieži vien liekas, ka tas bruņu krekls, ka tas jau nekas nav, bet pietiek iedot apmeklētājiem viņu paturēt rokā un viņam domas mainās par to, cik smagi vai viegli bija tajā laikā. Tāpat ir arī ar šīm te lietām, apģērbu lietām, un patiesībā daudz domā, ka tur ir ļoti nērti un tā, bet tāpat kā mūsdienās, ir vasaras apģērbs, ir ziemas apģērbs, un es gan teikšu, es esmu šmaucies, man reizēm tā kā patīk šo te apģērbu testēt, bet man alaži ir bijis bail pa kājas siltumu, tāpēc man ir bijuši tā kā pārgājiena apavu, bet viss pārējais tātad bijis senais, un es esmu devies pārgājienos, un turpat robežu novada teritorijas robežās ar nakšņošanu mežā, un pilnīgi nav atšķirības. Vai paņem tātad kā repliku veidot šo te vilnas apmetni, vai nopērk labu turismu pārgājienu jaku. Un cena droši vien apmetim vienīgais ir bijuši augstāk nekā kvalitīvai turismu jakai. Un nav nekāda nosaušana un pie uguns, kur ļoti mierīgi var palikt, it īpaši, ja kādu sarullētu ādu vēl paklāja apakšā, tad nav nekāda problēma, bet man vienmēr tie ādas apau paši ir biedējuši, ir tāds spalgons ārā. Cik tad labi man kājas viņos jutīsies, lai gan mums tagad 2015. gadā mums sākās sadarbība ar vienu ārkārtīgi labā apau izgatavotāju, noteikti jāpiemin Gunu Zomeru, tad man tieši tas ir nākamais mērķis ar viņu aprunāties, kā tās odarītes tur ielikt, un tad lai var arī ziemā ar tā pilnīgi nešmaucoties iziet ārā, bet nē, tas nav problēmas. Un šī te dzīvā vēsture, viņa paredz to, ka tāpatās ir sadarbība ar akadēmiķiem, ar muzeja cilvēkiem. Tas ir ļoti daudziem liekas, cik tad laiku aizņem šāda tērpa izgatavošana. Un patiesībā viens ir tas, ka jau minēju, ka šie te amatnieki ir gana maz reģionā un bieži vien ir jāgaida pat vairāk gadi rindā, kamēr sagaida savu brīdi, kad tiks pie izvēlētās lietas. un varēs pasūtīt. Un nākamā lieta ir atkal šī neredzamā daļa, un tas ir darbs ar avotiem. Un dzīvē vēsturē visbiežāk tiek izmantot šie te lietiskie avoti, ja priekšmeti, kas glabājas muzeja fondos. Un tad bieži vien ir tā, ka tad vienreiz jābrauc fotografēt, uzmērīt, mērogos visu pārējo. Un vislabākais, ka pēc tam ar meistaru kopā var aizbraukt, un viņš apskatās, lai tiešām šis te adarinājums, jeb kopija būtu pilnīgi precīza. Un tad ir tā dzīvās vēstures burvīgākā daļa, ka ja mēs dodamies uz muzeju, mēs varam redzēt, mēs varam izlasīt, mēs varam uzzināt, bet dzīvē vēsturē ir tas tā pievienotā vērtība, ka mēs varam aptaustīt, mēs varam izmēģināt, mēs varam pielaikot, un mēs varam saprast, kā daudzas lietas ir funkcionējušas. Un tā, man liekas, ir tā lieta, kas cilvēku, kurš ar šīs metodas palīdzību izzina kādu vēstures periodu, tā ir tā lielākā pievienotā vērtība, kas varbūt nav pieejama tādā standarta muzejā. Bet tajā pašā laikā, protams, ka dzīvā vēsture bez muzeja tāpat nevarētu būt. Mums tātad vajag šos te materiālus, mums vajag pētījumus, no kuriem tātad mēs varam šīs te lietas izgatavot.
Kādi ir jūsu atklājumi, jo dažkārt mēs ieraugam kādas lietas un pat nesaprotam, kas tas ir bijis un kā tas ir izmantot?
Jā, joprojām mums ir tieši tāpat, ka bieži vien ar meistariem, kuriem amatniecībā un kas bieži vien arī vēstures zinātni ir pētījuši, studējuši, viņi paskatās un tad viņi tā domā, pa šo būs jāpadomā vai jāuzrakst kādam un tā, tur ļoti daudz. Kā piemērs var minēt, kaut vai, ka ja daudziem liekas, ka šim te šķiļam dzelz un krām ir ļoti grūti iekurt uguni, ja pakonsultējas ar meistariem, paskatās, kā viņi to dara, tas ārkārtīgi. Tur ir jābūt vienkārši visam sagatavotam, un tas ir gaužām vienkārši. Tāpat ļoti daudz mīti ir kliedēti, ka ļoti bieži tiek uzskatīts, ka 14. Gadsimta karavīrs un bruņojumā, ja viņš nokrīt, tad viņš nekādā veidā nevar piecelties. Nē.
Tā smaguma dēļ?
Jā, tā smaguma. Pilnīgas blēņas. Tā nav. Ir kas, lai veidot šovu, ir puiši, kas vēl piepumpē bruņās. Tas, protams, nav ārkārtīgi viegli, bet tajā pašā laikā, kā piemēru var teikt, ka patiesībā tāds vidējais bruņojums svars ir līdzīgs kā mūsdienu profesionālajā dienestā karavīri nes tātad pilnās uzkaupas visu pārējo. Ja to mūsdienās cilvēki ar tādu smagumu var lekt un darīt visas lietas, tad arī tai laikā tās nebija, tas nebija grūti, vēl jau vairāk ņemot, ka tātad šajā vēsturiskajā posmā visbiežākais, ka karavīrs tika trenēts no mazas mazotnes un līdz ar to pie tā bija pieredzes un, principā, tā bija daļa no viņa ikdienas.
Jā, piebilst, ka jau tas ikdienas darbs bija tik smags, ka muskuļi veidojās.
Fitness
gribot,
zāli nevajadzēja, jā, tā ir. Tieši tā jūs pareizi sakat, un cilvēks vienkārši, manuprāt, bija fiziski trenētāks ikdienā. Nebija tik daudz šo sēžamo darbu, un ikura darbība, lai nodrošinātu kaut kādā veidā savu eksistenci, vai tā ir pārtikas gādāšana, vai tas ir siltums, tā tad malkas gādāšana, tas te visi bija fiziski darbi, un līdz ar to tieši tā cilvēks jau pēc būtības bija daudz, daudz labāk trenēts.
Jūs sākāt darboties Rodenpojas vai tolaik Trejasmenī jau pirms daudziem gadiem, un daudziem cilvēkiem vispār ir liekts, vai viņi nav atraduši tādu hobiju vai aizraušanos, kas nestu labumu gan cilvēkam pašam, gan arī sabiedrībai. Jums tas ir izdevies, kā tas notika un kāpēc jūs tik ļoti esat tajā visā iesaistījies un ar visu sirdi tur iekšā?
Te laikam atkal ir jāpiemina ģimene, tāpēc, ka viena no manām vecām mamām bija latviešu lodzes un literatūras skolotāja. Tad bērnībā bija diezgan tāda iespaidīga bibliotēka mājās. Un tad sanāca, ka kaut kā ļoti ātri, gan vecāku māca pamudināts, gan vecās māmas, sāka lasīt dažādu piedzīvojumu un vēsturiskos romānus, piedzīvojumu literatūru un vēsturiskos romānus. Tāpat no bērnības vienmēr interesēja vecvecāku stāsti par to, kā bija tā ir paudze, kurai, diemžēl, bija šis tas smagums piedzīvot visu karu laikus, okupācijas laikus un vispārējo. Un tad, līdz ar to tas likās, jau dzīvojot brīvā Latvijā, tas likās kaut kā tik neiedomājami, ka, piemēram, nevarēja dziedāt visu, ko gribēja, vai nevarēja runāt visu, ko gribēja, un ka bija jāuzmanās. Un kā tad tie vācieši, tas mazam puikam, kas nekad nav bijis, nu, varbūt es zināju, kāds ir Vācijas karoks, nezinu, 5 varēja būt gadu 6, un aptuveni kartē parādīt to pleķi, kas ir Vācija, varbūt tik daudz svarēja, bet ka, nu, vācieši tā mājā, kur mēs dzīvojam, kur dzimti ir dzīvojis, ka tur ienāk vācieši, vai tas pats padomju okupācijas karaspēks ienāk iekšā. Un tie stāsti jau, tas ir tādā pašā agrā bērnībā jau. Kaut kāda interese par pagātni noteikti radīja. Un tad nākamais solis ir šīta literatūra, kur jau tiešām tika aprakstītas tāls zemes notikumi, un pārstrāt bija fantāzijas stāsti par vēsturi. Bet, nu, tāpatās viņa aizrāva un lika painteresēties, kā tad tur bija, vai tas tiešām tā ir bijis, un šitā tā nevarēja būt, un tad ir, un tas, protams, ir bez interneta laikmats, un tad arī, lai uz šiem te jautājumiem atbildētu, un tad visbiežāk tie bija vai nu vecāki vai vecvecāki, ar kuriem par šīm tēmām bija jārunā. Un tad, protams, tur arī viņa kaut kāda personiskā pieredze, ja bija runa par jaunākiem periodiem. Un tad viens tāds pagrieziena punkts bija ropažos mākslas skolas jauniešiem, kas gāja ropažu mūzikas un mākslas skolā. Viņiem bija tāda iespēja vasarā doties uz arheoloģijas nometnītēm. Tas ir Rīgas skolēnu pilī, bija arheoloģijas pulciņš, kur vadīja, un joprojām vada arheoloģi un skolotāja Ināra Kuniga. Un viņa taisīja tādu, nu, lai teiktu, ka tā bija tāda darba nometne, nē, tas vispār ļoti briesmīgi izklausījās. Tā bija vairāk tāda kā atpūtas nometne un 4 stundas, tad tur bija objektiņš, kurā skolotājs vadībā tad nodarbojās ar arheoloģisko izpēti. Un sanāca, ka, manuprāt, tas bija 2002. gads, kad es pirmo reizi, tad arī kaut kāda mazpacimt gadu man bija, aizdevos uz šo te nometnīti. Un ja godīgi sākumā man tas viss tur tā mazāk likās interesanti, bet tur bija ļoti daudz jaunu cilvēku un kaut kādi jauni uzskati un vairāk tā sadraudzēšanās ar tiem pārējiem nometnes dalībniekiem likās interesanti, bet, nu, tad kaut kādā, es, manuprāt, 4 vai 5 gadus tajā nometnītē piedalījos, un tad jau ar laiku arī radās papildus interesi, un kā tagad atceros, bija šīs katru vakaru bija tāda dziesmu vakara, jo tas bija brīvā dabā, mēs gulējām teltīs un ezera malā. Tais gados, kad es braucu, tas bija Rušona ezers, Rušnīcas pilskalns. Un tad katru vakaru bija pie ugunskura dziesmu vakari, un tad Ināra Kunīga stāstīja par šiem atradumiem, ko mēs esam atraduši, un tad jau var likās, ka hei, te ir baigi daudz lietas, ko es nesaprotu, tā kā būtu interesanti painteresēties, kas
ko jūs dziedājāt?
Ui, tur bija sākot ar tautas dziesmām un beidzot ar līviem, tur bija tā, es nezinu, kā ir tagad, bet agrāk tā tradīcija bija tāda, ka bija šis te vakara ugunskurs, un tad tur parasti bija uzvārīta tēja, un tad bija tā, ka ap šo ugunskuru bija tāds kā beģīši, tāds kā lāviņas uztaisīts apkārt, jau pie šī ugunskura arī notika brokastošana, pusdienošana un vakariņošana, un tad bija tā, ka katrs izvēlas vienu dziesmu, un tur jau, un šis te pulciņš viņš jau ir ar ļoti senām tradīcijām, un tur jau tiem vecākajiem bija dziesmu klades, un no tām dziesmu kladēm mēs jaunākie norakstījām tās dziesmas, lai tur kādai nezināja vārdus, un tur tiešām tas repertoārs, tas bija latviešu dziesmas, un tas bija sākot ar tādām klasiskām tautās zināmām melodijām, tautas dziesmām, un beidzot ar jaunu mēnesi līviem, un šis tas pat no pērkona bija, un pēc tam jau parādījās arī šis te folk vilns, ka folk mūzika palika zināmāka, es negribētu teikt, ka tas bija vilns, bet viņi palika pieejamāka, visi DC++, un kur varēja nesko atrast, un tad no turienes nāca papildinājumi, un ja kāds atkal nodarbojās ar mūziku, no šiem te bērniem, kādā mūzikas skolā, varbūt viņam bija kāda dziesma, kas patika, vai kas ir mājās dziedāt, un tad bija tā, ka katrs izvēlējās to dziesmu, un tad visi kopā arī dziedāja, un tad reizēm, ja tur bija kāda 30 reizēm pārdalībnieki tajā nometnītē, un tad tad bija vakar, ka manuprāt arī trešais aplis aizgāja tā gan it īpaši, ja tā bija piekdiena, jo sestdienās nebija uz Pilskalni jābrauc strādāt, tad varēja būt, ka līdz tādam vēlam vakaram tā dziedāšana notika. Un tad tur, protams, bija dažādas sporta aktivitātes, volejboli un bagmintoni un stafetes, un tas tāds ārkārtīgi interesanta lieta, un tajā pašā laikā tomēr bija arī iespēja tātad uzzināt daudzas dažādas lietas par šo tā arheoloģiju, kā tas vispār ir izmēģināt, un kā es atceros, ir pasniedzēja, kas saka, ka nu, studentiem, ka jūs domājat, ka arheoloģija ir Indiana Jones, tad praksē jūs redzēsiet, ka tā nav. Un tā, nu, es vispār nedomāju, bet man likās, ka būs interesanti. Un māte arī, viņa ir skolotāja, matemātikas skolotāja, bet viņa arī vidusskolas laikā ar vienu māsu bija turaidā, tur arī bija kaut kāda iespēja, ka skolnieki tātad turaidas izrakumos piedalās, un viņai tas arī bija paticis, un tādā spilgtā piemērā, un viņa arī tā kā mudināja doties uz šo te nometni. 2002. Gads tad ir šī te nometnīte, un vispār jau ir kaut kāda interese, un 2000. Gadā Ropažos tātad nodibinās šis te trēsmens kopa, kas arī bieži strādāja ar jauniešiem, taisīja pārgājienus tieši uz skolu jaunatnē paredzētas novada skoliņām. Arī ar iespēju iepazīt dažādus objektus, izmēģināt to pašu lokšaušanu vai šķēpmešanu. Tad es kaut kādos tādos biju piedalījies, un Ropaža jau bija tīpaši tajā laikā bija ļoti maza vieta, un tur visi viens otru pazina, un tajā laikā daudz ko darīja, vienmēr tā kā centos aktīvi sportot un tādas lietas, bet jā, tas kaut kā uzrunāja, un tad es tā kā paprasīju, vai var braukt līdzi uz vienu pasākumu, un tad viņi atļauja, un tā es pat neatceros, kā tas tālāk aizgāja. Es vienkārši gāju un darbojos, un neviens neko neteica. Un kaut kādā brīdī es pat neatceros, kurā, nu, vienkārši skaitījos, ka es tur esmu, jo tur pēc tam bija, protams, ka, nu, it īpaši vēlākos posmos te gribētāji bija daudz, un tad tur kaut kādas tās kandidātu formas tika ieviestas, ka tiešām, ja mēs kopā braucam, ka kaut kādam tam fonam, tām primitīvām zināšanām pa vēsturi jābūt, tad tur nu, jāmāk tā kā testiņu uztaisīt, un tāpat arī kaut kāds savs tas minimālais, bet apģērba kārtām jābūt, ko uzvilkt šādos pasākumos. Bet tajā laikā, nē, tur visi bija gan jauni, gan traki, un tur vienkārši nāca darbojies, ar laiku viņi redzēja, un tā jau pienāca tas 2005. Gads, kad Ropažiem tika svinēt 800 gadu jubileju, kopš šita brīža, kad pirmo reizi viņi parādās šajos rakstītajos avotos, un tur bija diezgan liels pasākums, tika taisīts ar viesiem ne tikai no Latvijas, bet arī jau šiem iegūtajiem draugiem paziņām no vispār no Baltijas. Un tad tur jau nekas cits neatlika, kā nu, tur bija ritīgi jāiesaistās, jo bija gan daudz, kas jādara, nu, tur bija, es pat nezinu, kur bija tāds maksimālisms tās lietas viss izdarīt, bet nu jā, un tur katrs rokas bija noderīgs, un tā arī tas bija, un tad, protams, šie te viduslaiku vai vēstures rekonstrukcijas festivāli, no viņiem jau arī sanāca ārkārtīgi daudz apbraukāt, un tas ir, nezinu, Cēsis, Valmiera, Ventspils un tādas pils, kur šie te pasākumi notiek, un tur ir atkal cilvēki no citiem klubiem, un tā arī ir virkne ar draugiem, ar paziņām iegūti, un pēc tam kaut kādā brīdī sanāca, ka tieši pašam bija, tas nebija apzināta, bet vienkārši sanāca, ka jāorganizē, tad ņēma un organizēja, un tā man, tā es pat neatceros, nu, tuvojas desmitais gads dēļ šīs pandēmijas nenotika, kad Grobiņā organizējām tātad dzīvās vēstures festivālu Zēburgu, un tā es Grobiņā pie draugiem esmu ticis, un tāpat Madonas pusē ir draugi, kur arī visādi projektiņi kopā tiek veidoti, un tā tas viss, nu, tas tīkls vienkārši izplatās tā krietni ārpus Ropažiem. Un jā, un tad vēlāk vienkārši mēs nomainījām šo te nosaukumu, jo viņš bija, nu, tā kā vairāk reprezentēja to, no kurienes mēs esam un kas mēs esam, un vēl vairāk atbildi šim periodam, ko mēs uzskatām ar demonstrējumu šim 14. gadsimtam. Un paralēli, kas man vēl likās ļoti interesants, ka tajā laikā nav pat runa par ārpus robežiem, ka mēs taisījām tādu, un vēl joprojām taisām tādus savus iekšējos pārgājienus par robežu teritoriju. Mums bija mēs ļoti daudzus gadus, un atkal jāsaka arī vēl pirms pandēmijas, tad nodarbojāmies ar dažādu kultūru vēsturisko objektu sakopšanu. Tas bija lielās talkas, tas bija mūsu izdomāts. Tā, man liekas, bija tāda gada, ka mēs vienkārši tādā azartā bijām iegājuši, ka 7-8 objektus sakārtojām. Tā.
Kas tev bija par objektiem?
Visdažādākie. Sākot ar pilsdrupām, tad mēs esam tīrījuši Kampfenhausens cimtas kapliču, tie ir bijuši brāļu kapi, kur, teiksim, šie te koku krusti ir nopuvuši un lapas un zāles ir aizaugušas, un tad tie ir bijuši dažādi dabas objekti, dižozoli un dabas taks, kas ir novadā, un tie ir bijuši arī aizvēstures piemnekļi, kaut kādas senkapi, kas kaut kur ir mežā, bet tāpat kādam ir ienācis prātā, nezinu, tur grūžus izmest ārā. Un tad jā, un tad mēs tā arī, un protams, vēl paralēli vācām informāciju par šīm vietām, un ar vienu no Rodenpais kolēģiem ar Andreju arī diezgan daudz šos te informācijas stendus esam izveidojuši kopā ar pašvaldību pie šiem te objektiem, ar pašvaldības atbalstu, bet veidojam tā kā šo informatīvo bāzi mēs. Un tā bija tāda būtiska lieta, un šeit pārgājienu mums te pēdējos gados, es pat nezinu, cik tā drīkst stāstīt, bet mums ir ļoti daudz mazas upes, pa kurām nav iespējams vasarā izlaivot nekādā veidā. Izbrist, es domāju, tur kaut kā ļoti, nevar arī izbrist, tur ir bebri un vispārējais, un viņas tekts ar mežiem, tās nav apdzīvotas vietas, vai kaut kur ir apdzīvota vieta, un pēc tam ir milzīga šie meža masīvi. Un tad jā, mēs gaidām, kad uznāk tās bargās ziemas, un tad mēs palēdējām, lai mēs viņas izstaigātu, jo savādāk tās mazās upītes nav iespējams nekādā veidā apgūt. Un tik ārkārtīgi daudz tādas mazas skaistas ainiņas tur uzburās, un tur tādā nekurienē izeica ar purvu, un tur tā mazā upīte tāda, ja es teikšu stāvkrasts, tad viss noteikti kaut kāds vārds ies, tagad iedomāsies, nē, tā nav, pusotras metriņš, varbūt divi tāds atsegums, bet liekas, ka te jau neviens nav bijis, un tur viss tā neskarts, un ir arī tādas vietas, kur vairs negribas atgriezties, kaut kādi tie lielie bebri nopludinājumi, bet jā, tad mēs sagaidām to ziemu, un tad mēs izējam ceļus, kas citādi būtu neizējam. Tad tas arī tāds spilgts lieta, ko mēs jau arī teju vairāk jau kā 10 gadus mēs tāds pārgājums taisam. Tas viss no ziemām atkarīgs. Šogad mums viens sanāca, bet iepriekšējā ziemā, man liekas, nevienu upa ledu vismaz ropašu pusē neredzēja, līdz ar to arī pārgājums nebija pēdējos gados. Nav tā, ka varētu reiķināties ar šo ziemu augstumu.
Bet tas jau vēl nav viss. Te tika pieminēts gan jaunatklājai prieks, gan visas vēstures lietas, un izrādās, ka ropaži slēpi dažādus noslēpumus. Un viens no tiem ir ogles, stāsts par oglēm, bet tad jums ir jāstāst viss no sākuma, jo šie te pakalni sākumā nemaz nebija nekāda doma par oglēm.
Nebija gan, jā. Tas pats sākums, man liekas, ir ārkārtīgi arhaisks sens. Tas varētu būt 2004. 2005. Gads. Es vairs neatminos, vai es vēl gāju pamatskolā, vai tikko biju sācis vidusskolā iet. Un tā kā tajā laikā, tagadējā Rodenpojas puiši brauc ciemos, un tad rādījām visādas dīvainas lietas, un tad, nebūs. Un tad sanāca, tas bija, precīzi 10 gadu vēlāk, tas bija 2014. Gads, un tajā gadā pirmo reizi strādāju par izrakumu tehnisko vadītāju pie arheoloģa Elīnas Gušķikas, un izrakumu notika īlē, īles senkapos. Un tur bija tā, ka arī notika šīs te vietas uzmērīšana, un tā kā sākām skatīties, ka ir šie te uzkalniņi, kas ir ļoti labi vizuāli pamanāmi, bet ka ir tādas, mēs viņas tā žargonā paši pie sevis pa pankūkām saucam. Tādas pilnīgi neizteiksmi, bet tā kā ja baigi grib ieskatīties, kaut kas tur ir augšā. Un toreiz tur bija no geogrāfiem piesaistīti puiši, kas veic šo te pavisam vienkārši sakot šo te skenēšanu zemes. Un tad jā, nu, ka viņi arī tā kā atzina, ka izskatās, ka šie slāņi nav dabīgi veidojušies. Un tad es kaut kā braucot kaut kur par opažiem, ar vēl pa mežiem, par opažiem liekas pa ciema teritoriju. Un es tā skatos, jau, nu, bet nu, šitais tā kā ir krietni lielāks par to panku, ko mēs pirms mēneša atradām. Un tad nu, sāku domāt, un nebija tur daudz ko domāt vienkārši tajā laikā. Jā, jau bija paziņas un vienkārši piezvanīja, uzrakstījām oficiālu iesniegumu uz tajā laikā tā bija kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un arī pie Rīgas, nu, Rīgas reģiona inspektors atbrauca apsekot un viņš arī, nu, kā ir pēc visām ārējām pazīmēm, nu, grāvīts ir, uzkalniņš ir, viss ir tā kā jābūt, nu, un tā kā arī uzrakstīja to savu atzinumu un tad tikko, manuprāt, tikko. Es gan par šo lietu nezinu, bet katrā gadījumā tie cilvēki, kas bija sākuši strādāt, tie bija jauni. Ropežos pašvaldībā bija izveidojusies attīstības daļa ar projektu vadītājiem. Tā sanāca, ka vienkārši nu, kopā veidojām šo te projektu, kas ir uz kultūra kapitāla. Manuprāt, bija arī es tik smalki neatceros, vai mēs vēl kaut kur rakstījām. Tātad, lai nodrošinātu šo te izpēti, jo iespējams ir atrasts nu, jauns kaplauks ar šis te uzkalniņa kaplauks. Un arī tos izrakumus radīja arheoloģi Elīna Guščika. Un jā, nu likās, ka nu, kaut kas jau tas ir, bet nu, tā kā rakām un ogles parādās kaut kas tas ir un tāds liels mulsums, ka, nu, ka viens apakšā tur neguļ. Un nu beigās sanāca jā, ka tās ir kokogļu iegūs vietas un tad gan daudz šais uzkalniņos ir ogles. Un šīs te ogles tika paņemtas arī C14 analīzēm, ja tas ir analīzes, ar kurām var organiskām vielām noteikt vecumu diezgan precīzi. Un sanāca tā, ka toreiz mēs pētījām divus uzkalniņus, ka viens uzkalniņš ir, ka tā vieta tur ir pār, nu, ap 30 šie uzkalniņi, ka viņas patiesībā tās chronoloģiskais datējums ir 16. 17. Gadsimts. Un tas tā kā atbilst jau no pieminekļa statusam.
Diezgan pasen, vai ne?
Jā, diezgan pasen, un tā, tas gāja un sāk rasties vēl interesantas visādas teorijas un lietas, un tad gadu vēlāk kopā ar Elīnu Guščiku mēs veidojam, jā, manuprāt, tas bija 15. Gadā, nu tad 14. Konstatējām, 15. Bija jau šie te projekti, lai būtu pirmie pētījumi, un 16. Mēs uztaisījām apzināšanu, piesaistot arī speciālistu, kas veidoja speciālus filtrus tālispētēji, nu tad šiem tā dēvētajiem lidar datiem, tā kā lai atlasītu, cik ir šie te uzkalniņi, un tā aina jau bija graujoša, jo principā šī te tālispēta uzrādīja, ka robeža novadāra ap 4000 šādu objektu. Un tas jau bija ļoti interesanti. Un
faktiski viss ropaži ir viena ogļu ieguvis. Vien.
Jā, ar koncentrācijām kaut kādās vietās vairāk, kaut kur mazāk, un tad arī pienāca vēsturiskā avoti. Tās bija dažādi mūža dokumenti, kur jau parādījās, ka ropaži zemnieki ir piepelnījušies ziemās dedzinot šīs te kokoglas. Jo kokoglas tajā laikā viņām neizmanto labu koksni. Tie ir zari, tās ir līkās galotnes. Visu, kas dar tā kā lietus koks, kā materiāls, izmanto kā materiālu. Un, principā, šais kokoglēs sadedzina to, kas neder materiālam. Principā, tā ir tālumā malka, malka ir neizdevīga vilkt ārā tajā laikā, un tad to pārstrādā šajās kokoglēs.
Kolosāli, principā, mēs tagad varētu savus zārus, kurus nav kur likt, un parasti visi ar šausmām domā, ko ar tiem, lai dara, mēs varētu pārstrādāt kokoglēs.
Jā, mēs šogad arī bija eksperiments, mēs arī īstenojām to eksperimentu. Bet jā, nu tajā apzināšanā, tajā laikā sanāca, ka es vēl ropažu vidusskolā strādāju, tieši ar skolniekiem, kas bija no vidusskolas klasēm, tad lai viņiem būtu arī priekšstats, ko nozīmē šī apzināšana, arī veicām dabā kaut kādas grupas, pārbaudījām un arī paņēmām, veicām šos te urbumus, paņēmām paraugus. Un, nu jā, un tie datējumi arī tāpat tur staigāja, bija tas pats, un bija arī jaunāki, tas nozīmē, ka salīdzinoši nesenā pagātnē vēl šīs te kokoglis bija iegūts, jo bija arī 19. 20. Gadsimta mija. Nu, principā laiks, pa kuru būtu vecākai paudzē jāatminās, ka kaut kas tāds ir darīts. Un pēc tam mēs vēl divās grupās veicām, šajās uzkalniņa grupās veicām izrakumus. Un tad pienāca šie te lielie industriālie objekti. Un tur tā aina bija vēl interesantāka. Tas ir Rail Baltic trase un augstsprieguma līnijas, tātad šī līnija, kas savieno Igauniju ar Latviju. Tur arī tika veikti arheologa Ulda Kalēja un Mātiņa Lusēna vadībā izrakumi. Un tur šie datējumi bija vēl interesantāki. Bija jau pieminētais 16. 17. Gadsimts, bija pieminētais jau arī tātad šie jaunākie posmi, 19. 18. Bet bija arī 15. un 14. Gadsimts. Un tad patiesībā beigās sanāk tā, ka šie te uzkalniņi, tajā laikā, ka Ropžos parādās pils, tad arī šī te prakse te ir vismaz pagaidām tā mums šie te pieejamie pētījumi stāsta, ka patiesībā, jā, šis te kokogļu stāsts Ropažos ir aizsācies jau 14. Gadsimtā. Tas ir vēl 200 gadus senāk nekā sākotnē bija licies. Un tad arī bija publikācijas, bija arī lasījumi par šo tēmu gan lokālai auditorijai, Ropažu iedzīvotājiem, gan arī pētniekiem. Pētnieki veidoja tad savām vajadzībām šos te referātus konferencēm un radās tā doma, ka patiesībā būtu jāizprot, kā tas šie te uzkalniņi ir veidojušies. Un tas ir tas pagājušā gada projekts, kurš vēl nav nobeigts, jo mums ir palikuši šī te kalšanas daļa. Tad ar Ropažu novada pašvaldība izveidoja projektu, kur ļoti daudz partneri mums ir Brīvdabas muzejs, Ventspils muzejs, Tartu universitāte, kur vispirms tātad sākotnēji tātad pilnībā visu dokumentējot trīs nedēļas šī te dedzināšana aizgāja, tika izveidots šis te krāvums ar mērierīcēm, mērīts, viss fiksēts.
Jūs varat izstāstīt, kā tiek veidot šī uzskauna?
Jā, tā teorija bija zināma, bet principā šāds eksperiments, vismaz neviens nebija publicējis, ka viņš Latvijā kaut ko būtu veidojis. Kaut kas līdzīgs bija Igaunijā veidots arī 2000. Gados, arī pēc arheologu vadībā, un tā lieta ir tāda, ir diva veida šie te kokogļu dedzināšana bedrē un kokogļu dedzināšana krāvumā. Un bedras chronoloģiski ir senākas, tādā veidā jau droši vien arī dzelzs laikmetā, bronzas laikmetā, ka vajadzēja šīs kokls iegūt tātad šajās bedrēs. Bet bedrē ir viena lieta, lai tai bedrē lielu apjomu izdedzinātu, to bedri ir jārūk baigi lielo. Un tad šis krāvums ir vienkārši krāvumam apakšā, tad tiek noņemta velēna, dabūta plakana vieta, uz kuru tādā puslodas formā tiek veidots krāvums. Pa vidi tiek atstāts viens staps, ap kuru tiek stutēts. Tā ļoti grūti izskaidrot, bildē visu uzreiz saprast, tā ir šī galvenā aizdedzināšanas vieta. Un pēc tam kokogļu procesā, principā galvenais ir, lai nebūtu liela skābekļa piekļuva, lai nebūtu tāda lieta, ka šīs te kokogļas sadeg, gluži vienkārši, kā malka un pārvēršas pelnos. Līdz ar to sākotnēji tur vaļā dažas šīs te gaisa lūkas, tai velēnā viņi noklāja ar zariem. Mežā visbiežāk tās ir pērnās lapas, ko saliek, lai šī te smilts vēl nebirst virsū no velēnas, un tad šo te velēnu pārklāja pāri šim te krāvumam. Un tad aizdedzinu, izņem šo te centrālo stabu ārā, pa turienu aizdedzinu. Un
tā kā sanāk caurums vidū.
Tā kā caurums un ap šo caurumu vienkārši tādā tristūrī, tā kā guļbūs, tikai nekas netiek āķēts, vienkārši tiek liktas pagals, lai tas caurums ir saglabājis, tad, kad viņš tur neaizbrūk, kad šo te centrālo stabu izņem ārā. Un pa turienu ar skaliņiem aizdedzinu, un tad informācija tur ir ļoti dažāda. Viens saka, ka tā ir stunda, viens saka, ka jāskatās pēc temperatūras. Mēs jau ievērojam gan šo te laika noteikumu, gan arī temperatūru mums rādīja, ka mēs varam taisīt ciet. Un tad šo lūku aiztais cieto augšējo daļu, vienkārši tādu lielu velēnu uzmet virsū. Un tad to pārējo degšanas procesu vienkārši regulē ar šiem te apakšējiem gaisa padevēm. Bet tas process nav īsts. Mēs ielikām pār pa 3000 kg malks, jo nu, mēs tad eksperimentu vajadzībām katra pagalīte tika nosvērta, cik mēs ieliekam iekšā un sanāk tā, ka tas degšanas process ilga bišķiņ vairāk gandrīz divas nedēļas, un pēc tam ir vēl viena ļoti būtiska lieta, ir dzišanas process, jo sanāk, ja šo te krāvumu pātru attaisa vaļā, viņš ir vēl tik karsts, viņš vienkārši uzliesmo un aizdegās, nu tur ir pār 600 grādiem pēc Celsija iekšā, līdz ar to tai degšanai pavisam maz vēja plūsmiņu un visu, un tā dzišana arī aizņēma vairāk kā nedēļa laika, un tad tas nu, iegūms, jā, tur bija vairāk, nu jā, mums vienā pusē gadījās tāds neparedzēta problēma, bija šis te iebrukums, un pagāja bišķi laiks, kamēr viņu nodzēsām, bet beigās mēs ļoti tuvu tam, kā teorijā būtu, ka principā no 100 kilogramiem malkas sanāk aptoni 11 kilogramu kokoglis. Nu, mums tā arī bija gandrīz 300 kilogrami ar kokogliem sanāca no šiem, tad bišķi pār pa 3000 kilogramiem malkas.
Un kur palika tās oglis?
Un tagad ir šīta otrā daļa, un to arī, diemžēl, ļoti lielā mērā pandēmija ir ietekmējusi, jo tad būs šie te meistari no Tartu universitātes, no viņam tā kā tikko aizmirst, kā sauc fakultāti, bet Vīlāns mākslas fakultātes, kur ir tātad šie senie meistari, un tagad būs nākamais etaps, ka šīm te oglēm autentiskās smēdēs, tātad notiks arī kalšanas eksperiments. Un tāpēc arī ir šie te muzeji, kuros tātad kalēji pilnīgi autentiskās metodēs, tātad veikš šos te kalšanas procesus. Un ja viss izdosies tā kā ir iecerēts, jo šis te projekts daudzus ir ieinteresējis un daudzi tā kā ir ārpus arī Latvijas ir vēlas tā kā iesaistīties, un tā doma ir tāda, ka šis tad dzelzs, kas tiks kalts, viņš tiks kalts tajās kokoglēs, ko mēs izdedzinājām, mūsdienās iegūstās rūpnieciskās kokoglēs un akmeņoglēs, un pēc teorijas būtu jābūt tā, ka akmeņoglēm sadagot, viņām nav nekādu šo te piejaukumu gāzu, nekā, kas akmeņoglēm ir, un līdz ar to veicot šos te mikroslīpējumus, vajadzētu būt tā, ka patiesībā kokoglēs kaltais dzelzs, viņš ir daudz kvalitīvāks. Nu, nedaudz, bet viņš ir kvalitīvāks nekā tas, kas ir kalts akmeņoglēs. Un tad arī vēl projekts nebūs beidzies, jo mēs gaidīsim, nu, tā ļoti grūti pateikt. Jā, tas ir viens gads, tas noteikti nav, tie ir 2-3 gadi, varbūt 4. Jo mums palika šī te vieta, kurā ir tātad šis te grāvīts, no kur ņem zemi, lai slāpētu, ja kaut kur tur kaut kādu liesmiņu metas ārā, un šis te krāvums. Un tā doma, lai tiešām saprastu, kā tas viss veidojas vai kā tas neveidojas, tad ir tā, ka aptuveni pēc 4 gadiem, tas ir tāds provizoriskais laiks, to ir jāskatās kā māte daba ar šo te mūsdienu iegūs vietu rīkosies, tad šo te vietu ar arheoloģiskām metodēm izpētīt. Un tad arī būtu skaidrs tātad šajos vēsturiskajos uzkalniņos, kur notiek pētījumi, lai tad kas ir tie slāņi, kas ir šajā uzkalniņā, ko mēs paši esam veidojuši, un mēs zinām, kā tur viss ir un kā tas pēc šīs tad dedzināšanas izskatās. Un tad, nu, tāds ļoti laikietilpīgs un vērienīgs projekts būs noslēdzies tad, kad mēs šo te vietu, kurā mēs pagājušajā ziemā izdedzinājām kokoglis, ka mēs tad varēsim redzēt, kā tad šie te slāņi ir izveidojušies. Un tas arī dos iespēju arī turpmāk, nu, tad pētot šos te kokogļu iegūs uzkalniņus, daudz labāk izprast, tad, ko nozīmē katrs no šiem slānīšiem, kas tur ir palicis. Un tagad jau, jā, tās kokoglis, bet tagad jau ir jauni izaicinājumi, tāpēc, ka tepat robežos sanācis ar atrast vairākas darvas kalniņas vairākās vietās, un tas ir tā, ka šajos objektos tiek iegūta gan darva, gan kokoglis. Sanāk, ka augšā, kamēr notiek šis te kokogļu degšanas process, tas viss ir ļoti karsts, un uzkalniņa pašā apakšā visbiežāk tas ir no māla vai kā tam līdzīgs veidots kupols, kurā ir iekšā tad sakapāt šīs tas saknes, kas sautējoties izdala dārvu un dārvu visu tā kārā, pa speciāli tādu kā sīli. Un tad, tas būtu nākamā interesantā lieta, jo tas būtu kaut kas vēl nebijis, kas līdz šim nav skatīts, līdz šim nav pētīts.
Kā tas ir, ja tās ogles noderēja kalējiem, jūs teicāt, piepelnījās senos laikos ropežnieki, tie bija kalēji, kur veica ārkārtīgi apjomīgu darbu, vai tie pircēji bija vēl kādi?
Nē, tie pircēji bija, principā tā bija Rīgas pilsēta, un protams, arī, ka vietējās mūžas smēdzes bija jāapgādā ar šīm te kokoglēm, un šajos mūžas dokumentos arī tiek teikts, ka tas ir laiks, kad Rīgas pilsēta abas monētu kaltūs ir ciet, un ropežu zemniekiem ir pienākuši čābīgi laiki, jo gluži vienkārši nav kur realizēt šīs te kokoglas, un tad uz to brīdi pilsētā viņas nav vajadzīgas, un tad nav kur šo te saražoto produkciju likt. Bet noteikti, ar kokoglēm jau sliktākajā gadījumā ar viņām var arī kurināt plīti tur vai krāsni.
Pārāk dārgi sanāk.
Jā, pārāk dārgi, bet tajā pašā laikā, arī tajā laikā droši vien, kad tādu malku savesta zirdziņu ir krietni grūtāk nekā kokoglis grozos atvest. Turpat vīri iet. Un tā ir vēl viena lieta, ka visbiežāk jau kur saskaramies ar šo te informāciju, tie meža darbi, tas ir noticis kopā. Ir tā tad veikta gan šī te koku ciršana, gan tā tad arī rodas šie te blakus produkti, kas tiek krāmēti šajos krāvumos un dedzināti, un tikmēr vien šo te lietus kokus vēl kārā uz kaut kādām krautuvēm, kā nereti tas ir, ja blakus ir ūdens ceļ, tad lai pavasarī varētu pludināt pa upē, tas ir ļoti individuāli. Un tad, kamēr tie meža darbi notiek, tikmēr ir tās kokoglas izdedziņa, jo noteikti, ka malku ir sarežģītāk kaut vai pēc svara izvest ārā nekā kokoglas. Protams, visa tajā, principā tajā laikā, visa šīta metalurģijas nozare, tas ir tikai un vienīgi kokoglas, par kurām mēs runājam. Tajā laikā šeit tādas akmeņoglas vēl nav. Un viņas parādās krietni vēlāk, un tad, kad viņas sākumā šeit parādās, tad jau arī tas nenozīmē, ka viņas ir pieejamas visur. Un tāpatās ir zināms, ka ar tām kokoglēm pat no Latvijas ļoti tāliem novadiem tiek apgādāta pilsēta. Un tur gan ir jāpapēt, es neesmu iedziļinājies tajā, iespējams, ka viņas arī tiek izmantotas kā eksporta preces, ka viņas tiek vēstas tālāk ar kuģiem kaut kur, tas, ka Latvija ir ar mežiem bagāta, tas vienmēr tā ir bijis, un to mēs noteikti nevaram teikt par visu Eiropu. Vai kaut kur vēl tālāk iespējams, ja viņas ir vēsts.
Ropežnieki Malači atrada savu, tā teikt, nozari, kurā darboties, bet varbūt, ka tā ir alternatīva arī mūsu laikā, jo gal galā taču ir zināms, kā akmeņoglas. Nav
ir ierobežots.
Jā, ir ierobežots, bet arī veselībai nav pārāk.
Jā, mūsdienās jau, manuprāt, arī lielākā daļa no tām kokoglēm, ko mūsdienās grilla vajadzībām iegādājas, tās jau arī tepat Latvijā vienā vai otrā vietā ir ražots. Protams, vienkārši šis
te... Ar citām metodēm,
protams, jā, un noteikti, ka daudz ergonomiskāk un iespējams arī kvalitīvāk. Tā kā jā, es domāju, ka noteikti viņas nekur nepazudīs, bet jā, pēc tam arī vēlākie pētījumi rāda, ka tā pašā Engurs pusē ir šīs te kokoglas, tas gan visdrīzākais ir attiecināms ar hercogistas laiku, ka tad veidojas šīs manufaktūras, šīs lielās kuģu flotes, kurām ir gan daudz šo metāla elementu nepieciešama. Un patiesībā vēl šur tur tiek runāts, ka šie kokogļu iegūs uz kalniņu tad tiek atrasta un parādās. Bet, nu, katrā gadījumā tā robaža koncentrācija ir tāda vērā ņemama. Un jā, un es te pieminēju par to tāli spēti, pēc kuras rezultātiem tā kā bija šeit 4000, bet patiesībā jāsaka tā, ka dabā mēs apzinot daļu no šim te vietām, mēs secinājām, ka to uz kalniņu ir krietni vairāk, jo tomēr viss viņus nevar ar šo tāli spēc metodu noteikti. Un bija pat tādas grupas, kur bija jābūt, nu, pēc tāls pēc rezultātiem 20, cik uzkalniņiem mums bija 30 un cik. Tas nozīmē, ka tas skaits ir ievērojami lielāks un ir vēl viena lieta, ko ir jāskatās, ka bieži vien šīs te nu, robaža vispār ir ļoti mežainis novads, un tur diezgan aktīvi notiek arī šī te mežsaimniecība, un bieži vien tad tiek veidot šīs te kalcirtas, un viņas pēc tam tiek uzārtas, un līdz ar to šais teritorijās jau šie te uzkalniņi nesaglabājas, viņi principā tiek neatgriezniski nopostīti. Līdz ar to, ja mēs skatāmies par to, cik viņi būtu bijis, un to mēs arī apzināšanas laikā konstatējām, ka ļoti bieži tātad šajos svaigjos arumos var redzēt, ka nu, tur tātad principā ir pārbraukts pāri šiem te uzkalniņiem, tad tas viņu īstais skaits ir ievērojami lielāks.
Tas nākamais jautājums ir par to, ka ir tik daudz šo vēsturisko vērtību un tik daudz interesantā un noteikti tie ir cilvēki, kuri gribētu iesaistīties, redzēt, vai ir kāda iespēja to darīt, un varbūt ir kāda iespēja iesaistīties arī Rodaņpojas, vai tomēr notiek arī šobrīd tāda stingra atlase, un nu, ir jāizpilda kāda kritērija, lai...
Nē, mēs par nu, vispār šis ir tāds savāds laiks, un patiesībā arī Rodaņpojasā, ne arī kaut kādas grupas, tas ir tā, ka tiešām ģimenes lokā vai kādu, tad mēs uztaisam, bet agrāk diezgan bieži mēs veidojām šos te pārgājienus un arī izsludinājām, ka ik viens interesants var pieteikties un labprāt viņu gaidam, un tā, bet nu, šie te divi gadi, tas ir nu, ļoti sarežģīts laiks, īpaši šādām lietām, līdz ar to mēs arī kaut kā paši esam uzprasījušies uz nepatikšanām un tiešām kādu nogriezni jau neesam veduši cilvēkus ekskursijās. Par Rodaņpojas ir līdzīgi, nē, mēs vienmēr esam bijuši atvērti, bet ir, nu, viena lieta, nu, ja cilvēks grib darboties, viņš nāk un darbojas, un mums ir arī gan daudz jauniešu, kas ir iesaistījušies, un ne tikai no ropažiem, arī ne no ropažu novada. Tas kodols, nu, vienmēr tā kā veidojies ap ropažniekiem, nu, vienkārši, nu, geogrāfija tuvāk iespējams būt klāt, un biežāk arī kaut kādas ir talkas vai pasākumi, tad tā arī viņš apauga, bet tāpat ir jaunieši, kas ir ne no ropažu novada un aktīvi tā kā piedalās no kaimiņu novadiem un ne tikai Rīga, Ķekava, mums tā ģeogrāfija ir diezgan iespaidīga. Un jā, nē, protams, kritērija ir, nu, tas nozīmē, ka mums jāsaprot, nu, mūsdienās ir visādi cilvēki, un ja tur, teiksim, tiek kaut kādas alternatīvas vēstures versijas izplatītas cilvēkiem, tad droši vien mums nav baigi parocīgi, ka viņš tā kā skaitās Rodaņpojas pārstāvs, ņemot ārā, ka mēs bieži sadarbojamies ar muzejiem, ar pētniekiem, un tāpat kā es minēju, joprojām darbojas tas, tomēr pašam ir jābūt šeit vēlmēji un interesē tātad izzināt un kaut kādu to pašu apakšiņu, to pašu minimumu ir jāzina, nu, tajā brīdī, kad tā kā aktīvi ar mums grib kaut kur kopā braukt piedalīties. Un tāpat arī ir ar šo te apģērbu tādam pašam minimumam, nu, sanāk tas laiks, kad, nu, ko ir tā kā jāpavada, manuprāt, mums bija 2 gadi, es pat neatminos, cik tas ir, nu, ka tajā laikā tādai pavisam parastai apģērba kārtiņai ir jābūt, lai braucot uz pasākumu,
Tā tad nav jādomā, kur aizlienēt vai kur kaut ko dabūt, nu, lai tas kopējais tēls arī neciestu. Bet tā, nē, mēs vienmēr esam bijuši. Mums ir tiešām ļoti dažādi cilvēki. Un bieži ir tādi, kuriem kas atnāk, padarbojas, un tad ir kaut kādas, nu, ģimenes apsvērumi vai kādam, piemēram, tas ir darba jautājums, ka kaut kādi tālie komandējumi kaut kur ārpus Latvijas robežām, kas bieži vien ir ilgāki, un tas viss saprotams, nu, tur tā. Tad, principā, jā, mēs jau to definējam, ka tā ir tāda draugu kopa, un kuriem ir kaut kāda kopīga interese, savu veidu hobijs, laikam. Tas ir, ja man, reiz man bija jautājums, ja tas ir dzīvesveids vai hobijs. Nu, nē, nu, man tas nav dzīvesveids. Ja man kāds prasītu, es gribētu dzīvot viduslaikam, nu, nē, nu, noteikti es negribētu dzīvot. Es labprāt tur uz kaut kādām dažām minūtēm pafotografētu, lai pēc tam saprastu, cik tālu tas, ko mēs daram, ir no tā, kā tas bija tajā laikā, bet nē, dzīvot, nē, tas tā. Kārši liekas interesanti, ka pašam izprast, jo joprojām tas mans pats iekšējais eksperiments nav beidzies. Es joprojām ļoti daudzas lietas neizprotu, un tieši es viņas pats ar šo dzīvās vēstures metodu daudz labāk varu izprast, izdomāt, izsacināt, nekā tīri teorētiski par viņām izlasot. Tāpat kā ar šīm kokogliem, kas gan ar Rodenpoju šis projekts nav saistīts, tas ir Ropašu pašvaldības veidots projekts, un tātad šo partneru pieaicināto. Bet, nu jā, nu, es tur arī cilvēkiem daudz stāstu, un pirms tam tiešām diezgan liela interese bija par šo te mežsaimniecības vēsturi, un cilvēkiem stāv un vienmēr tas jautājums, nu kā tad taču, kāpēc tad tas uzkalniņš ir palicis, nu kā viņi izņēma oglis, no kurienes tas uzkalniņš palicis, un tā kā, nu, skaidro, bet pašam tā kā sāk piezakties sev, bet, nu, jā, nu, kāpēc, ne, ne kā jau loģiski, bet kāpēc tas uzkalniņš tik regulārs, nu, tad paņem vienreiz to izdedzinu, to visu nodekumu, un tas viss tiek dokumentēts, filmēts, fotografēts un viss pārējais, tad vienkārši tagad reizēm nobraucu garām, aizēju, apskatos, nu skaidrs, nu, reku vēl viens uzkalniņš būs, nu tā viņš arī palika. Un tad, kad tev ir procesā gan bildes, gan arī pēc tam, tad jau tu gluži vienkārši daudz elementārāk vari to stāstu izstāstīt, un ir tāda pilnīga pārliecība, ka ir tieši tā, kā bija jābūt.
Bet kā tagad ir ar tiem uzkalniņiem, tad ejot par ropažu mežu vai vispār ropažu teritorijā, mēs katrs varam ar aizdomām uzlūkot tik vienu uzkalniņu, ka šis varētu būt tas īstais?
Jā, noteikti varam, bet viņiem gan ir tāds pazīmes, ka parasti ap viņiem ir, nu, nevienmēr, bet ļoti bieži ap viņiem ir redzams šis te grāvīts, visapkārt pa perimetru vai pārtraukts, no kurienes ir ņemta. No kurienes ņemtu šī augsne, lai aizlāpītos caurumus, kur uguns nāk ārā, nu, lai noslēgtu šo gaisa piekļuvu. Ļoti bieži viņiem ir vidū iedobe, bet patiesībā, nu, tie cilvēki, kas ekskursijās, teiksim, vienu ir redzējuši, tu viņiem tā izpratne arī ir, ka, nu, krietni vieglāk ir atpazīt, ka parāda, kā tas viens izskatās, jo es atceros, tad, kad tais pašās sniedzēs mēs rakām tajā 15. gadā, tad, nu, tā kā cilvēki nāca, interesējās, un tas arī, nu, tā kā mežs nav baigi apdzīvotā vieta, reāli mežā bija tie izrakumi, bet jautāja un rakstīja, un tad stāst, un tad, jā, tad bija tā, ka līdz tajā apzināšanā ļoti daudz cilvēku, tā kā teica, bet mums te arī kaut kas tāds un tāds, un tad bija atkal cita, kas saka, un tad mēs centāmies tā kā ar viņas pārbaudīt, nu, tur tās vietas, kur ir ziņas par šiem objektiem, varbūt no 10 gadījumiem divos izrādījās, ka tie nav kokogļu uzkalniņi. Bet jā, tā kā vairums cilvēki bija sapratuši. Bet jā, noteikti, ka viņi ir vēl vairāk, un tās vietas varētu būt gana daudz. Protams, jautājums ir, cik viņi ir seni, cik tas ir sen noticis, to jau tālāk tā tad var ar šīm datēšanām laboratorijā noteikt. Bet jā, viņi ir daudz, un tāpat arī šie te darvas kalniņi, visu laiku bija cerība, ka to darvas kalniņi atradīšu kādā tādā kokogļu uzkalniņā, un tas darvas kalniņš reāli ir 2,5 metra augsts, vispār, mums ir labas attiecības arī ar mežsargiem, un viņi ir ļoti daudz ļoti daudz informācijas ir nu, tā kā palīdzējuši. Paldies arī Artūram Muciniekam. Viņš tieši pa šiem te darbkalniņiem pirmos parādīja. Un tad arī bija tā, ka mēs braucām garām un tā kā tu nesaproti, mēs jau nu, pavisam citus izmērus skatījāmies un tad tā sāc domāt, wow, uztais paraugu urbumu un jā, ir darbkalniņš. Un tā kā tie izmēri jau bija aplēsti, tad vēl šur tur sanāca atrast, nu, kur pirms tam pats neesi iedomājies, ka tas varētu būt kaut kas tik grandios, tik liels. Nu, jo tas vairs nav kalniņš, tas jau ir, nu, wow, tur tiešām tā, ka pāri nevar redzēt. Tālūk.
Ņemot vērā to, ka jūs mēģinat saglabāt visu tās zināšanas, kas ir bijušas, un noturēt to pagātni faktiski, lai mēs to neaizmirstu, tas iet roku rokā arī ar tādu dabas saudzēšanu un rūpēm par to, kas ir mums apkārt. Kā jūs to izjūtat savā personiskajā dzīvē, tās rūpes par dabu, jo droši vien, ja tu esi kādreiz tīrījis vai kopis to apkārtni, tad tu nekad dzīvē vairs nemetīs neko zemē un pacels to, ko kāds cits ir nomets.
Jā, tā noteikti ir, un tā nav tikai kopšana, un tas ir... Es vispār tā kā laikam esmu... Es daudz labāk jūtos laukos, mežā, prom no cilvēkiem nekā urbānā vidē. Es esmu vairākas reizes mēģinājis šeit pat Rīgā dzīvot, un es vienkārši nevaru izturēt pie pirmās iespējas kaut kur brauc. Kaut kur prom no cilvēkiem, prom no skaļuma, no visa, un man neiet ar to dzīvi Rīgā, teikšu kā ir. Un jā, noteikti man patīk daba, man patīk neskārta daba, man patīk tīra daba. Un ir bijis tā, ka pašam ir kaut kādas tādas liels iekšējās dilēmas, piemēram, kaut kādas gadus atpakaļ kopā ar veselu virkni cilvēkiem mēs veidojām Kangaru kalnos, tikā atklāta Kangaru dabas taka, un mēs veidojām ģimeņu festivālu mežu stāstu Kangaros, nu, kā atklāšanas pasākumu. Un tad bija tā, ka it kā, protams, tas viss bija tik zaļi, cik zaļi var būt, bet tas kādā brīdī domāja, bet vai to masu tur vajag tajā purvā laist iekšā, jo tur bija sadalīta tātad dažādas vietas, kas notiek. Bet jāsaka tā, ka tiešām pēc tam arī izejot, es sapratu, ka tiešām cilvēki bija uzvedušies pieklājīgi un tur, kur nevajag iet, nav gājuši un viss bija kārtībā. Un jā, noteikti ir tā, ka tam es ikdienā, man liekas, jo vairāk, jo vecāks paliek, jo vairāk pievērš uzmanību un jo vairāk to novērtē. Tā būtu laikam vispareizāk. Protams, tas, man liekas, ir katram arī no ģimenes, tas, ka nu, neko drazot nevajag. Un ja tu redzi, ka tur ir tai vietā kaut kas piedrazots un tev ir, kur to izmest, tad, protams, to ir jāizdara, jāizmet. Un tas ir... Es pat ne, man tas ir pats par sevi saprotams. Es tā arī cenšos vienmēr izdarīt, bet pašā laikā, nu jā, par kaut kādām tādām lietām, tā ir, nu, arī šie te kultūrvēsturiskā objekti, viņi var ļoti bieži cieši no gan no cilvēku izdarībām, gan no dažādām saimnieciskām darbībām, no cilvēku neizdarībām, tā es gribēju teikt, no saimnieciskām darbībām, un tas, man liekas, tā roku rokā, nu, tas ir vērtības, kas mums ir, un manuprāt, mums nav nekāda tiesība, tā kā viņas kaut kādā veidā bojāt vai likvidēt, un līdz ar to, nu, pie tā ir jādomā, par to ir jārunā, un man liekas, ka visvairāk jau ar to, nu, ir tā, ka pieauguši kaķi kastē iet, ir grūti iemācīt, man liekas, cilvēkiem ir ļoti līdzīgi. Man liekas, tas uzsvers ir jāliek tieši uz jauniešiem, ka ar viņiem ir jāstrādā, ka tās ir vērtības, ka tas ir tas, kas, ko mums ir jānovērtē, ka mums to ir jācien, ka mums to ir jāsaudzē, un arī tagad mūsu topošais projekts, kas ir tieši šai brīdī, viņš ir tādā, nu, varbūt viduspunktā mēs veidojam jaunu studijas ierakstu. Viņš būs veltīts tieši kultūrvēsturiskiem objektiem, dabas objektiem un kultūrvēsturiskiem notikumiem, kas ir norisinājuši vai kas atrodas Ropažu novadā. Un tā pieeja ir tāda, ka tur ir stāsti un dziesmiņas tieši tai. Un sākumā tā ideja bija mazākai auditorijai, bet tagad aizvien vairāk, ja kādam kaut ko parāda, tad patīk arī lielajai auditorijai. Bet ar to domu, jā, ka izstāstīt varbūt tādā mūsdienīgā veidā par šīm te vērtībām, kas mums ir. Un tur nav starpības, vai tas ir dabas piemineklis, vai tas ir kultūrvēsturisks, vēsturisks piemineklis, vai tā, nu, vai kas tas ir, man liekas, viņas visas ir jāsaudzē, un mēs varam teikt, ka viņi visi ir vienādi. Nu, es tur neredzu katrā gadījumā, lai arī vairāk man ikdienā ir sanācis, kas darbojos tieši ar es biju saistīts ar kaut kādām šīm te kultūrvēsturiskajām vērtībām. Nezinu, nu, manuprāt, tur nav liela atšķirība, nu, kas, vai tās ir dabas vai kultūrvēsturiskās vērtības. Vismaz es to tā nejūtu.
Un arī viss tas, kas ir ap mums šobrīd, kādā brīdī kļūst par kultūrvēsturisku vērtību.
Jā, noteikti, un arī tas,
ja mēs ko mēs darām.
Ja mēs saglabāsim tieši tā, un tā ir tā lieta, kas... Es pats tā reizēm brīnos, bija tāds gadījums, mēs tādu interesantu parādību arī par viņu to dziesmiņu un stāsts, un tā kā intervēt ar cilvēks, ka lielajā Juglas upē notikusi šī koku pludināšana. Un tā kā satiek vienu, nu, vīru gados, bet kurš vēl no bērnības atminās, kā tas noticis, un tur iegūst vienu informāciju no kāda, vēl kāda informācija, un tad ir arī tiek atrasts, teiksim, kāds fotoattēls, kur tas ir redzams, un viss kārtībā, un tagad, lai loģiski tā kā to, tās dziesmiņas un stāsts nobeigtos, vajadzētu saprast, uz kuriem viņas pa to juglu laida. Un šeku reku, nu jā, bija pludināšana, kur tie koki palika, nu tālāk viņas ezerā kaut kur ņēma ārā, vai viņi caur Juglas ezeru gājas Ķīšu ezeru un tālāk kaut kur uz ostas pus. Uj, nezinu, un tā domā, nu viņas vēl 65. gadā laida pa to Juglu. Un kaut kādu viens nezinu, un tagad tas tāds liels zobus atrast, kas ar tiem baļķiem noticis.
Tā kā, ja kāds zin, kur jā, palika baļķi, kur jā, tika pludināt pa lielo, Juglas upi.
Jā, pa lielo Juglu lūdzu
ziņojiet.
Jā, jo tā tiešām tāda mīkla. Nu, gan jau, ka to kaut kur var atrast, jāskatās kaut kādos saimniecības žurnālos vai kur, bet jā, bet pārsteidz, ka cilvēks tā kā ļoti spilgti atcerās, kā tas notika, kā bija šīs te apgaitas, nu, sanāk, bija, ja viņas nesēja plostos, viņas kā atsevišķas baļķas pludināja, un tad bija sadalīts gar krastu, tātad katram vīram bija sava apgaita, lai tur neveidojas, tātad šie te aizsprost, un ar tādiem āķiem tur grūdu vai vilka iekšā, un, nu, lai tā kā šī te pludināšana raiti notiktu, un tad, bet uz kurien viņa gāja? Viens un nemaz netik sen, 65 gadus, tas jau nav baigi, ārkārtīgi sen atpakaļ.
Uģi, vai jūs arī dziedat?
Nē, es kaut kāds dažs, nu, tur ir ļoti garš, nē, es dziedu, bet es dziedu sev, nu, pašam bieži patīk kaut ko darīt un dziedāt, bet man vienreiz cilvēks, kurš māk dziedāt, nu, tādā agrā vecumā nokritizēja, un tad man kaut kā es iespītējos, un tā, nē, es uzdziedu ar puišiem kopā uzdziedu, bet uz skatuves es nedziedu, un šai gadījumā vairāk ir, ja pa to albumu ir jautājums, tad es vienkārši tā kā ierunāju un veidoju šos te stāstus, nu, saturu, kas tiks ierunāti, un arī tātad par šīm te skaņām, un kopā ar sveiciens Andrejam Plandaram, ar viņu arī veidojam tātad šo te muzikālo pavadījumu, un viņš veido muzikālo, un tad es saku, kā man liekas, vienkārši koriģēju, bet nē, es pats tā, ja jāsaka, ka nedzied, tad es melotu, bet ne, nu tā, priekš skatūs nedzied sev un reizēm. Mēs tāpat arī tā dziesma nekur nav pazudusi, bieži vien, ka teiksim, ir kaut kādas pasēdēšanas vēl kaut kas, mēs ļoti bieži uzdziedam savā starpā, un dažādas šīs te senās dziesmiņas, un tad, man liekas, tur viss dzied. Tā nav kāds baigi nedziedāt, bet nē, tā profesionāli noteikti nē.
Paldies jums!
Jā.